Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, HI-messen, Index Award, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Har du nogensinde tænkt på, at græsset fra din græsplæne det faktisk kan være med til at redde verden, til at give et bedre miljø? Det havde jeg egentlig ikke rigtig tænkt over, men der findes faktisk et dansk firma, som arbejder med at lave økologisk græsprotein, og det har langt større rækkevidde, end man lige umiddelbart skulle tro. En anden ting, som man måske heller ikke tænker over, det er, at den teknologi, der bliver brugt i lufthavne til at røntgenfotografere bagage, så man kan se, om der er bomber i kufferten, ja, den kan faktisk også bruges til affaldssortering. Det er også et dansk firma, der er kommet op med den idé. Men det er bare to af de idéer, jeg skal kigge på i dag i forbindelse med HI Awarden. Det er en pris, der bliver uddelt på Herning Industrimesse, som HI er en forkortelse for, den 1. til 3. oktober her i år. Og prisen den handler om FN's 17 bæredygtighedsmål, det man kalder for SDG'erne, Sustainable Development Goals. Og de skal jo fungere som et pejlemærke i bestræbelserne på at redde vores blå planet. Så HI-messen har sagt, okay, vi uddeler en pris til den virksomhed, vi synes er lavet det mest spændende og innovative bæredygtighedsprojekt. Og de har nu offentliggjort de 5 finalister. Og de 5 finalister kan du så møde her i Tektopia i dag. Det bliver sådan en tour de force af interviews, hvor jeg til en pressekonference hævde dem alle sammen over et hjørne og spurgte, hvad det egentlig er, de går og roder med. De kommer her i rækkefølge den næste halve times tid, så det er bare om at holde ørerne stive, fordi der er nogle rigtig, rigtig fine idéer imellem.
Ja, jeg hedder Daniel Skov Jensen, og jeg er projektchef hos RD Engineering.
Og, vi er... og hvad er det for et problem, I så løser i forhold til den her sådan, bæredygtighedspræmie?
Jamen det, som vi kigger ind i her, det er egentlig, hvad skal man sige, bæredygtig produktion og bæredygtig udvikling. Altså vi tager græsset, som det er i dag, og så skyder vi os egentlig ind og låner det, og så udvinder vi flere biprodukter, og vi laver græsprotein, som også kan bruges til høns og til grise, og ikke kun til køer, og senere så gør vi det også til menneskeføde. I dag, der gør man egentlig det, at man kører græsset direkte til biogas, eller direkte til ensilage, eller til køerne. Men vi har egentlig kommet med et koncept her, hvor vi går ind, og så laver vi mere værdi. Så vi udvinder proteinen i det protein i græsset, som køerne for eksempel ikke kan bruge. Som når de har deres 4 maver, så den første mave, hvor de egentlig bøvser alt den overskydende protein og aminosyre, som de ikke har godt af, dem tager vi egentlig ud til at starte med, og så vinder vi mere, mere værdi og gør det mere bæredygtigt, så hele processen bliver mere bæredygtig.
Jeres råstof, det er simpelthen ganske almindelig græs.
Ja, det er det, og det spiller fint ind med det her med, at vi skal være til at være mere økologisk, og vi skal gøre det hele mere bæredygtigt, så i og med, at man også gerne vil have flere græsmarker i Danmark, fordi de er med til, at når du laver et sædskift ude på marken, hvis du kører græs indover, så kan du slippe for at sprøjte, og samtidig så holder du bedre på vandet. Og det er både, når det regner meget, så det ikke skyller ned i åerne, men også når der så er tørke, og så er græsset med til at holde på vandet i jorden. Og det er bare nogle af de ting, som virkelig batter, når man kommer med flere græsmarker her.
Så jeg tænker lidt, det lyder som om, I kommer helt pladen rum med verdensmål osv., fordi det er noget med... Det er bæredygtig produktion på flere forskellige planer.
Jo, altså det er det sådan set, og det er nu kører vi det første referenceanlæg her i Danmark og satser på at skal have de første måske 5-10 anlæg her i Danmark inden for de første 3-5 år.
Men forklar mig lige, hvad sker der i sådan et anlæg?
Jamen det der egentlig sker, det er at vi modtager græsset, så fint snitter vi det, og så presser vi en grøn saft ud af den. Så har vi en grøn saft, og vi har presset græs. Og det pressede græs, det leverer vi så i vores tilfælde tilbage til biogasanlægget. Og der har det så ikke tabt værdi, men det er fuld den samme energi, som der ville være, hvis du tog det friske græs. Men vi har taget den grønne juice, og den enten fermenterer vi, eller så varmebehandler vi den, sådan så proteinet det udfælder. Og så centrifugerer vi det. Og der får vi så en proteinpasta, hvor vi har alt protein i, og så får vi så en brun saft. Og den brune saft kan vi så igen som biprodukt sende tilbage med mere værdi til biogasanlægget, eller man kan køre det ud på markerne som gylle. Og så har du proteinpastaen, og den kan du så tørre, og så har du mulighed for at blande i foder til smågrise for eksempel. Så det er en lidt lang proces, men det er egentlig det, man tager græsset, frider den grønne saft ud af det, og så udvinder du proteinen ud af den. Og samtidig så går du ikke ind og tager noget fra de processer, som er i dag. Du udvinder bare mere, gør det mere bæredygtigt i forhold til, hvad man gør i dag, hvor man egentlig har, både ved køerne, men også ved biogasanlæggene, har du en masse energi, som du egentlig slipper ud, og som du ikke kan bruge. Fordi for eksempel i biogasanlæggene, der vil du egentlig gerne have en masse sukker, du vil gerne have, at det kan gære, og der skal være gang i det her. Og der er man ikke så interesseret i at have protein derinde. Og det er så det, vi så tager ud af dem, ud af det græs her, og så bruger vi det der, og så får biogas både græsset tilbage med alle fibrene og de sukkerstoffer, som de skal have der, og så får de egentlig også en opvarmet brunsaft tilbage, så de også slipper for at bruge energi på at varme hele processen op. Så det er, vi skyder os egentlig ind, vi låner græsset, og så skyder vi os ind og skaber mere værdi i en proces, der er der i dag.
Og det erstatter også et produkt som sojaprotein, som vi har brugt til foder.
Ja, det er også den helt store i det med altså alt det her fra Kina og fra Sydamerika, hvor det er jo virkelig, virkelig mange tons, at man importerer af sojaprotein. Og ved at man kan gøre det lokalt her i Danmark, så slipper man jo for at ret store mængder og importere dem, at man kan erstatte det med det her. Så man både gør det bæredygtigt, økologisk og så lokalt også. Og det er også derfor, vi mener, at det, nu kommer de første. I starten, de første par år har 5-10 anlæg i Danmark, og så tager vi det med ud over grænserne, og så kan gøre det andre steder, hvor man også har mulighed for at så en masse græs og få fordelene der.
Nu siger du 10 anlæg i Danmark. Hvad skal der til for at skalere den her løsning til hele verden?
Jamen det er egentlig, altså man kan sige, 10 anlæg i Danmark, det er måske faktisk også lavt sat, for man kan sige, der er over 100 biogasanlæg i Danmark, så det er egentlig sammen med alle de her biogasanlæg, vi kan sætte os op, men nu starter vi med de første 10, de bedste, dem vi vurderer, hvor der er størst mulighed for den største succes. Men vi har egentlig modulopbygget det hele. Meget af det er egentlig kendte produkter, eller kendte maskiner, fordi at i dag i landbruget, der du snitter græsset flere steder, der presser du det også. Fermentering, varmebehandling er lidt ny, men man kender den så fra andre processer med fødevarer osv.
Det lyder lidt som ølbrygning.
Ja, det er det faktisk også lidt, det kan man godt sige. Det minder sådan lidt derhenaf. Det er den her processindustri, som man går ind i. Og man kan sige, i og med, at R&D Group og R&D Engineering Automation, hvor jeg kommer fra, vi har alle de her processer. Vi er også, som de snakkede om her i dag, ved at være, vi er en mellemstor virksomhed på snart 200. Så vi har alle processerne og kan trække på det internt, og så har vi mulighed for at sætte det hele sammen. Så har vi gjort det med det her anlæg, at vi har sådan en modul opbygget, fordi at det er kendt teknologi, som vi egentlig sætter sammen. Der er selvfølgelig lige nogle ting, som skal finindstilles, og vi skal overvåge det og lave den rigtige automation osv., men det er egentlig kendt teknologi, så derfor så har vi modul opbygget det. Så om man kører 10 tons anlæg, 20 tons anlæg, hele vejen op til 100 tons, hvis det er det, så bygger vi egentlig bare på og kan egentlig klargøre det sådan. Nu det første anlæg her for eksempel, der starter vi stille og roligt op og kører med 750 hektar marker til græs. Det er det, vi kører med. Men der er ikke noget vejen for, at vi ganger med 2, 3 eller 5 på et senere tidspunkt. Så bygger vi bare flere maskiner på. Og det er også derfor, at vi selvfølgelig tænker det ind fra starten af, sådan så det er forberedt, så vi egentlig bare kan koble på i moduler.
Og med hensyn til verdensmålene, så kan jeg høre, at I dækker en ret bred palette af dem, som bliver måske lidt omsonst og remse dem alle sammen op.
Ja, jeg tror heller ikke, jeg kan dem alle sammen, men det er meget det her med, at vi tænker os om, og vi bruger ressourcerne rigtigt. At vi ikke bare producerer på den samme måde, som vi altid har gjort. Tænker lidt over, at jamen, udnytter vi alle ressourcerne optimalt, eller kører vi bare på? Hvis man skal gøre den sådan helt bred, så er det jo, altså vi tænker meget på landjorden, det er jo græs og så videre, men i og med, at vi også kigger ind i tørringsprocessen, der arbejder vi sammen med Danish Marine Protein og Vestjyllands Andel, og de har jo tørreri, hvor de også tørrer søstjerner, så på den måde, så kommer vi faktisk helt ud til havet også og har søstjernerne med i det referenceanlæg, som vi laver nu her som det første. Så det er, som du siger, det dækker meget bredt, og det er, ja, Vi satser lidt på, at det her det faktisk kan blive, ligesom vi har haft et vindeventyr og stadigvæk har det i Danmark, så kunne vi godt forestille os, at det her det kunne blive sådan et græseventyr, at man ligesom får det op at stå, og så bliver det også til eksport ud af Danmark.
Jeg er Jørgen Reinender. Jeg er oprindelig geolog. Jeg har en PhD i fysik og har startet en virksomhed i 2000. det er så 19 år siden i dag, og den virksomhed har konstant levet af at udvikle ny teknologi baseret på det, jeg har PhD'en indenfor, det vil sige røntgenfysik, og der er så mange forskellige aspekter af udnyttelsen af røntgenteknologien i dag, at man har mange forskellige måder, eller mange forskellige steder, man kan bruge den hen, og det er det, vi tjener på i selskabet.
Og nu er du så nomineret til en pris for et bæredygtigt produkt, eller et produkt, som opfylder et af verdensmålene fra FN. Hvad er det for et problem, du løser med det?
Det er det at kunne sortere en blanding ud fra, hvad den egentlig består i. Førhen har man jo oplevet, at man med røntgenbilleder, så kan man se forskelle i gråtoner. Det kan man bruge inden for medicinsk til at se på, om benet er brækket. Men hvis det nu er en blanding af affald, der kommer susende på et transportbånd, så har man ikke en kinamands chance for bare at kunne sortere det, baseret på nogen som helst teknologi, hvis ikke man ved, hvad det består af, de enkelte komponenter i det, der nu baserer partisenhed. Og det kan vi med en multispektral røntgen, hvor vi ser på bølgelængderne af den stråling, der bliver dæmpet, og ved at beregne os tilbage til, hvad der passer med den bølgelængde, så kan vi simpelthen beregne os frem til, hvor meget er der så af det stof i den blanding, vi lige har undersøgt.
Så det vil sige, at man kan sende en masse affald ind via et transportbånd, ligesom bagage i en lufthavn,
ja.
Og så fotografere det med det der multispektrale røntgen, du laver.
Ja.
Og så kan man se, hvad for noget affald der er.
Lige præcis.
Og bedre sortere det.
Ja, lige præcis. En af de målsætninger, en af de kan du sige, opgaver, man jo kunne se på, det var blandt andet at kunne sortere affaldet i forhold til, hvor stor organisk fraktion der er. For eksempel baseret på, at man gerne vil enzymbaseret nedbryde det. Det vil jo kræve, at man kunne se, hvor meget, eller måle, hvor meget der er. Og det er så en af de ting, man kan lave med den her teknologi. Men vi kan selvfølgelig også se helt konkret, om det er glas, eller om det er metal, eller om det er en mursten, eller hvad søren det nu måtte være, folk de smider ud i deres husholdningsaffald.
Så det vil sige, at man kan mere effektivt, når folk de sløser med deres affaldssortering, at man kan mere effektivt finde ud af, hvor er der noget, som ikke skal være der?
Ja, lige præcis. En af de målsætninger, vi har med ind i overvejelserne omkring anvendelsen af det her, det er jo selvfølgelig, at det at kunne sortere affald i dag, og det vi alle sammen gør, det er jo kun godt, hvis vi alle sammen gør det. Hvis naboen står og kaster alt muligt, der ikke skal være i den organiske fraktion, ned i den organiske fraktion, så bliver det meget vanskeligt for dem, der håndterer affaldet, at kunne gøre det rigtigt. Og derfor har det en kæmpe værdi for dem at få frasorteret de dele, der eventuelt ikke er organiske, men i det hele taget at sortere bulk, kunne være meget mere effektivt end at sortere enkelte fraktioner. Så man simpelthen får fraktionerne lavet, baseret på en stor generel sortering. Det er der jo flere byer rundt omkring i verden, der ser på i dag, frem for at lave sortering ude i de enkelte husstande, fordi det er for komplekst.
Det du siger, det er, at jeg skal ikke selv sortere, men jeg kan bare hælde det hele i en sæk,
ja.
Så bliver det sorteret på affalds- eller på genbrugsstationen af din røntgen.
Ja, det er en af de holdninger, en af de måder, som de her selskaber, der sorterer affald, vil og kan gøre det på.
Og hvis man snakker om skalering, altså hvordan får man spredt det her produkt, så skal affaldsgenbrugsstationer dybest set bare købe nogle røntgen?
I princippet ja. Det handler jo så om at kombinere sådan et multispektralt anlæg med en pick-and-place-robotter. Men der ser vi jo fra mange af dem, der laver robotløsninger i, også inden for Danmark, at det er jo bestemt en teknologi, som er lige til at koble til. Så det vil sige, at vi er ud over det store dilemma med at have mennesker ansat til at arbejde i et meget dårligt miljø, som netop affaldssortering er. Det er jo næsten umenneskeligt. De skal jo være helt pakket ind for at kunne begå sig arbejde.
Så en kombination af røntgen og robotter?
Præcis, ja.
Jeg skal lige spørge dig til sidst, hvilke verdensmål er I gået efter? Hvad er der for nogle verdensmål, I opfylder med den her løsning?
Vi opfylder det verdensmål, der går på en forbedret udnyttelse af ressourcerne og en større grad af bæredygtighed, simpelthen gennem bedre anvendelse, altså genanvendelse af ressourcer, men også en bedre, mindre belastning af vores miljø.
Det er nummer 12, hvis jeg husker.
Jeg tror, jeg du har ret i. Jeg kan ikke huske numrene.
Det er også svært. Det er helt umuligt. Men det er sådan noget, man efterhånden skal lære. Ikke? Man skal kunne vågne midt om natten, og ja, så skal man kunne recitere alle verdensmålene.
Men jeg undrer mig over, der er 17. Jeg tænker, hvem har fundet på 17? Ja, nej. Men,
anyway, tillykke med nomineringen.
Tak skal du have.
Og jeg håber, det går godt, når du møder op i Herning og måske har vundet.
Det kan jo... Der glæder sig i hvert fald. Men det vigtige det er, at der er stor interesse for det, og det er vi glade for.
Mm. Tak.
Yes, tak.
Mit navn er Peter Tøjsen, og jeg er director for kommerciel udvikling af vores forretningsområde for biobeskyttende bakterier.
Hos Christian Hansen?
Hos Christian Hansen, ja.
Og Christian Hansen er jo sådan en hæderkrone gammel virksomhed. Hvad er det egentlig, I laver?
Jamen, vi udnytter vores viden og kompetencer inden for mikrobiologi til at lave sunde og naturlige fødevareingredienser. Så vi laver gode bakterier og andre fødevareingredienser, som kommer i yoghurten og osten. Hver anden ost i hele verden er lavet med nogle af vores bakterier og enzymer.
Og nu er I så nomineret til en bæredygtighedspris her på HI-messen meget snart. Hvad er det for et problem, I løser? Hvorfor er I blevet nomineret?
Jamen, vi er blevet nomineret, fordi vi har nogle naturlige løsninger, som adresserer fødevarespild. 17% af alt yoghurt, der bliver produceret i Europa, bliver smidt ud. Alene baseret på datoen. Af det, som forbruger smider i Europa, der er der selvfølgelig noget, der er blevet dårligt. Men der er også mere end 80%, eller mere end halvdelen af det, man smider ud i husholdningen, bliver smidt ud, bare fordi datoen er overskrevet. Mindst holdbar til datoen. Bedst før datoen. Og det er klart, hvis vi kan være med til at forbedre kvaliteten af fødevarene og få dem til at holde lidt længere på en naturlig måde, så kan vi adressere nogle af de her eller noget af det her fødevarespild og få reduceret det på en god måde. Præmissen er selvfølgelig, at det skal være naturligt.
Altså ingrediensen skal være naturlig.
Ja, ingrediensen, for der findes selvfølgelig kunstige tilsætningsstoffer og kunstige ingredienser ude i verden i dag, der kan få fødevarer til at holde længe. Men dem er vi bare som forbrugere heller ikke interesseret i. Og hvis man så tager nogle af de andre verdensmål, der handler om sundhed og hvordan vi går og har det som mennesker, så er der også en generel konsensus om, at hvis man kan gøre det naturligt, hvis vi kan undgå nogle kunstige tilsætningsstoffer, så bør vi gøre det.
Hvad er det helt præcis, man gør? Er det CRISPR-teknologi, eller hvad er det, man bruger her?
Nej, det er det ikke. Så altså det, vi snakker om, det er bakteriekulturer, som vi traditionelt har brugt til at fermentere fødevarer. Og man kan sige, sådan historisk og teknologisk, så fermentering er egentlig opstået som preservering. Altså for at få mælken til at holde sig længere, så fandt man ud af, at den blev til yoghurt, hvis man lod den stå ude i tallerkenen under nogle bestemte temperaturer. Og det har vi så som industri og Danmark, som mejeriland har været foregangsland der, fundet ud af, hvordan vi kan gøre på en rigtig god måde og få rigtig meget god mad ud af det. Der bruger vi så nogle af de samme type mælkesyrebakterier, som har nogle beskyttende egenskaber. Altså udover at de kan være med til at give smag og tekstur osv., så er de også med til at inhibere væksten af gær og skimmel, som er nogle af de problemer, der kan være i den her type fødevarer, og som kan gøre med til, at den ikke har så lang holdbarhed. Så de gør simpelthen, de her bakterier, de gør sådan, at gær og skimmel kan vokse langsommere, og at fødevarene bliver fordærvet senere.
Så hvor længe kan de holde, og hvor meget madspild kommer vi til at spare?
Ja, det spørgsmål får jeg rigtig mange steder. Og det kommer rigtig meget an på udgangspunktet. Når vi snakker de her naturlige løsninger, så er det jo løsninger, der skal bruges sammen med alle de andre ting, vi gør for, at fødevaren har en god kvalitet. Så i dag, hvis man tager en yoghurt, jamen så har mejerierne fokus på hygiejne, på processen, på at mindske risikoen for, at der kommer dårlige bakterier i fødevaren under den proces. Vi køler produkterne i hele processen og ud i værdikæden, og vi passer på dem også som forbrugere. Jo bedre man gør det, jo mere får man også ud af vores teknologi. Så i lande, hvor vi har god hygiejne i produktionen, hvor vi har en god kølekæde, der kan man faktisk forlænge ret meget. andre steder i verden, hvor konditionerne og betingelserne både for produktion og logistik er anderledes, jamen der er holdbarheden også i dag kortere end det, vi ser her i Europa. Og der vil man med vores teknologi også kunne forlænge holdbarheden, men ikke så langt, som man kan for eksempel her i Danmark.
Så jeg lukker ikke nogen bestemte antal dage ud af det?
Jo, det kan du faktisk godt få, fordi vi kan vi har lavet et impact-studie, hvor vi siger, at hvis man forlænger med 7 dage, så viser studiet, at man vil kunne reducere det her fødevarespil i Europa, som er 1,5 millioner tons yoghurt om året, med 30%. Og det er et meget realistisk mål. Og de 7 dage, det er også en meget, meget realistisk, konservativ estimat på, hvor meget man kunne forlænge holdbarheden på i et typisk europæisk mejeri, i et typisk europæisk kølekæde. Potentialet er større. Det er selvfølgelig også noget med at have en dialog med forbrugere og samfundet om, hvad er holdbarhed på fødevarer. Og der synes vi, det er rigtig interessant, som man ser i Skandinavien lige nu, at mejerier og andre fødevareproducenter går i dialog med forbrugerne om, hvad betyder bedst før? Og at det er anderledes end på de fødevarer, hvor det handler om at anvende det inden en bestemt dato. At når der står bedst før, så har man faktisk som forbruger mulighed for at evaluere kvaliteten. Og fødevaren kan faktisk meget ofte være god også efter bedst før datoen.
Altså jeg kan godt, jeg tænker også som forbruger, at det her det er positivt, men hvis jeg nu havde med at rige, betyder det så ikke, at jeg kommer til at sælge mindre yoghurt, fordi det holder sig længere?
Det betyder det jo måske i et helt lukket samfund og en helt lukket verden, hvor du var den eneste, der producerede. Sådan er der ikke nogen steder. Og det er klart, at altså, som mejeri, så er der en masse fordele ved, at man kan forlænge holdbarheden lidt. Man kunne måske optimere nogle produktionsprocesser og noget logistik. Produkter, som man er lidt trykket på holdbarheden på, er man måske nødt til at producere oftere, hvor man ikke udnytter den fulde kapacitet. Og der kan man få optimering, når man har lidt flere dage at gøre med.
Og højere kvalitet giver vel også flere kunder?
Og det er så det næste, og måske det endnu mere vigtige selvfølgelig, at højere kvalitet vil også betyde, at vi som forbrugere oplever en bedre kvalitet og vælger den producent. Derudover er hele bæredygtighedsdiskussionen jo pludselig også et element, som man kan bruge marketingmæssigt. Så der er også differentieringsmuligheder for fødevareindustrien ved at sige, vi gør faktisk noget her for at adressere det her, som kan gøre, hvad skal man sige, alene ud fra et marketingperspektiv, at vi som forbrugere vælger dem frem for andre.
Jeg skal lige høre dig her til sidst. Hvad er det for et verdensmål, I har fokuseret på så?
Jamen det er verdensmålet omkring bæredygtig produktion og forbrug.
Nummer 12.
Nummer 12 nemlig, ja. Tak.
Mit navn er Katarina Laursen. Jeg arbejder som marketing- og kommunikationsmanager i Visblue. Og Visblue, det er en batteriproducent. Vi producerer store stationære batterier til energilagring af for eksempel vindmøller og solceller, altså vedvarende energi, eller til netstabilisering.
Så hvis du skulle uddybe det og svare på, hvilke problem løser I så som virksomhed?
Jamen, det problem, vi løser, det er, at generelt nu i verden begynder vi at producere mere og mere vedvarende energi og flytte væk fra den kulstof, det kulstof, vi har været afhængige af. Men brug af mere og mere vedvarende energi, det stiller ligesom et nyt problem. En ny problemstilling, som hedder, altså, hvad gør vi med den her overskydende energi, som der bliver produceret? For eksempel, hvis en vindmølle producerer for meget energi, så bliver den faktisk lukket ned, og det ender med at koste penge, og vi får ikke udnyttet alt det energi, den kunne producere. Og hvad gør vi med solcellerne, altså strøm fra solcellerne, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser fra vindmøller? Og det vi simpelthen gør, det er, at vi putter det alt den strøm, der bliver produceret fra vedvarende energi, det putter vi i et batteri og gemmer det til senere brug.
Og det her batteri, for at forstå løsningen, skal det så stå hjemme i min carport, eller står det et centralt sted, hvor man så kan hente energien fra?
Det kan man gøre på lidt forskellige måder. I princippet, ja, kunne det godt stå hjemme i din carport. Lige nu, der er løsningen ikke økonomisk rentabel for private. Og det arbejder vi hen mod. Vi startede egentlig med den tanke, at det skulle være til privat husholdning. Men det, der er for store omkostninger ved det lige nu. Så vi skal op i større, hvis vi snakker husholdninger, skal vi op i nogle større husholdninger, 10 plus husholdninger. Så kan det stå, vi har installeret i boligforeninger. Der står det nede i kælderen, simpelthen. Det kan også stå ude på gaden, og hvis det skal stabilisere elnettet. Så der er en rig mulighed.
Så i virkeligheden, nu ser jeg carport, sådan en har jeg slet ikke. Jeg bor nemlig i en andens boligforening med en masse lejligheder, 40 lejligheder, ja, her på Frederiksberg i København. Og så tænker jeg, det lyder som om, at vi vil være lige i målgruppen med sådan en batteri nede i kælderen.
Ja, det vil være. Lige nu har vi meget fokus på boligforeninger. Vi har allerede installeret ind i Søborg, noget der hedder Bolig Plus. Det er Danmarks første energineutrale, hvad hedder det, bygning. Og lige nu er vi i gang med at installere over i Herlev, i noget der hedder Lille Birkholm, en boligforening der med 800 lejemål. Og det, som boligforeninger gør meget for tiden, det er, når de renoverer, så putter de solceller på taget. Og det giver rigtig god mening i, hvad hedder det, den sammenhæng, så installerer batterier.
Har du nogle beregninger på, hvad man kommer til at spare?
Det har vi, men det er meget, meget forskelligt fra projekt til projekt. Vi har sådan et basis eksempel, vi plejer at bruge. Og der er man op at udnytte omkring 67% af solceller. Og normalt så udnytter man 30-50%. Man kan også komme op og udnytte 100%, men det er ikke altid, at det giver mening med produktion og forbrug. Så der for at give dig et helt konkret eksempel på det, så skal vi ind og regne på selve det projekt.
Nu kan jeg huske, for nogle år siden, der var Tesla ude med noget, der faktisk lignede det. De havde sådan nogle batteripaneler, som man kunne installere hjemme i sit hus.
Ja.
Jeg er faktisk en lille smule i tvivl, om de nogensinde kom på markedet, eller om de stadig findes, men hvordan er jeres anderledes end det Tesla-projekt, der var i sin tid?
Ja, jamen, Tesla er ude med det der Powerwall, du tænker på. Ja, vores er anderledes i den forstand, at vores batterier, det er, hvad hedder det, en væske, i stedet for et fast materiale, vi lærer strømmen i. Og det har nogle, det har flere fordele, og en af dem, det er, at siden det er en væske, der består hovedsageligt af vand, så kan batteriet, det kan ikke brænde, og det kan ikke eksplodere. Og det ved vi jo alle sammen godt, at det kan lithiumbatterier godt, og blybatterier for den sags skyld også. Så de er meget mere sikre at have stående end.
Og hvor dyrt er sådan en batteri?
Der er mange, der vil sige, at det er dyrere end et lithium- eller blybatteri, men når man kigger på levetiden og investeringen, så ender det faktisk med at blive billigere.
Hvad for et af verdensmålene er det, I løser her?
Vi løser verdensmål 7 med bæredygtig energi ved at opsamle vedvarende energi og lære det, og så give andre bedre muligheder og adgang til pålidelig og billig og bæredygtig strøm. Og vi bidrager faktisk også til flere verdensmål. Vi bidrager også til verdensmål 12, med ansvarlig produktion og forbrug. Og faktisk så bidrager vi også til 8 andre af de 17 verdensmål, men det kommer til at tage for lang tid, så kommer jeg til at kede jer til sidst, hvis jeg skal stå.
Så der er fuld plade der?
Der er ret mange, vi kan byde ind på, og vi vil gerne byde ind på dem alle sammen, men det kan vi ikke lige nu.
Men jeg vil bare sige tillykke med nomineringen.
Tusind tak.
Jeg er Martin Jebsen, og jeg er produktchef hos BioCircle i Danmark.
Og hvad er det for et problem, BioCircle løser?
Jamen, vi løser det med at fjerne alt det her spildolie, der ophober sig ved rensningen af de her emner ude ved kunderne. Det kan være nye emner, hvor de renser skær olie væk.
Og nu skal jeg lige forstå, nu siger du emner. Hvad taler vi egentlig om?
Det er jo bebejdens emner, der er lavet, der skal selvfølgelig sidde i en pump eller et eller andet. Så det er ude i det sorte industri. Mm. Det kan også være i vedligehold, hvor de skal renovere store pumper og alle de her ting. Der rengør de olie og fedt for at kan komme til at reparere. Og den olie og fedt, den fjerner vi ved vores rensevæske, hvor der er mikroorganismer i.
Og når I fjerner med den her rensevæske, hvorfor er det bedre end den måde, det foregår på i dag?
Den måde, det foregår på i dag, det er, at ofte så er der meget flygtige organiske stoffer i, altså opløsningsmidler, og det har vi ikke i vores produkt. Og så skal man skifte den her væske ud ofte, hvis der er opløsningsmidler i, fordi at olie og opløsningsmidler, det arbejder sammen, og det bliver mættet af hinanden. Ved vores, der skiller det sig fra hinanden, og så har vi de her mikroorganismer, som spiser olien og omdanner det til vand og luft.
Hvordan laver man sådan nogle mikroorganismer?
Jamen, det er naturlige mikroorganismer. Jeg vil sige, hvis man går ud i en græsplæne og tager en tørt græs derude, så vil du kunne finde de mikroorganismer. Så det er gode organismer, og det er ikke nogen, der er farlige.
Det lyder som sådan en no-brainer på en eller anden måde. Hvordan har I fået den idé?
Jamen, det er jo Ulrik Berns fra Tyskland, der fik den idé en gang i 80'erne, hvor han begyndte at lave vandbaseret væsker. Og alle grinede af ham og sagde, at det kommer aldrig til at få... Det kommer aldrig til at kunne lade sig gøre og rense og affedte emner med vandbaserede produkter. Han er bioingeniør, så derfor har han vidst en hel del om alt det her mikroorganismer, og har derfor fundet ud af, at han kan tilføje dem og nedbryde olien på den måde.
Og hvis man tænker på, hvordan sådan et produkt her kan skalere det, I laver, så skal I simpelthen bare sælge nogle flere dunke.
Ja, vi skal jo have industrien til at hjælpe os, fordi først og fremmest så er det jo en holdningsændring, der skal til. Vores produkter virker, og vi er globalt rigtig store, men vi har ikke den kæmpe store bid af markedet endnu. Men vi skal være verdensførende på det her, og nu har vi været i gang siden slut 80'erne, og det går de sidste 3-4 år, er det gået rigtig, rigtig stærkt.
Hvis man kigger på verdensmålene, hvad er det så for nogle verdensmål, I især sigter på?
Jamen for det første vand. Det er en stor sønder, hvor der bliver brugt rigtig meget vand til at producere nye vaskekar, bade til og skal afrense med, hvor man skal skifte det ud hele tiden, når du forurener vandet. Her der har vi rigtig, 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 rigtig lang levetid på vores væske. Det vil sige, at du reducerer vandforbruget. Vi har også det, der hedder CO2. Vi transporterer ikke alt det her farlige affald væk. Det håndterer vi på stedet, uden farlige kemikalier og alle de her ting.
Ja, fordi jeg talte, da I lavede jeres præsentation, jeg kunne se, at I havde ikke færre end 5 mål inden. 3, 12, 13, 14 og 15. Ja. Altså, I dækker virkelig bredt.
Ja, men det er jo også, fordi vi går jo ind, også når vi snakker medarbejdere, vi snakker energiforbrug og alle de her ting, så vi reducerer jo rigtig meget ved at bruge naturens kræfter. Og vi opfordrer jo til at sige, jamen, industrien har lært rigtig meget af industrien i mange, mange år, men på et tidspunkt, så er det nok en god idé, at industrien lærer noget af naturen og at bruge naturens kræfter. Fordi ellers ender det med, at der ikke er noget industri tilbage til sidst.
Godt. Tillykke med nomineringen.
Tak skal du have. Tak fordi du hører på det.
Ja, man kan blive helt svimmel og glad i låget af alle de gode idéer. Jeg skal nok linke til dem fra techtopia.dk, hvis du ikke selv har mulighed for at komme til HI Award på HI-messen i Herning den 1. til den 3. oktober. Måske skulle jeg lige tilføje, at prisen her bliver faktisk uddelt allerede tirsdag den 1. oktober. Men vi vender naturligvis tilbage til, hvem vinderen egentlig blev her i Techtopia på et senere tidspunkt. Det er nemlig sådan, at Techtopia også er til HI-messe i Herning, fordi sammen med HI-messen, der kan man nemlig finde Technomania. Der er en stor 2-dages teknologikonference, hvor Techtopia også er med. Jeg skal lave live-interviews på scenen med forskellige spændende mennesker. Det kommer til at handle om chip-implantater, altså folk, der får puttet en chip ind i fingeren, og på den måde så kan kommunikere med deres omgivelser via chippen. Er det en god eller en dårlig idé? Vi kommer også til at kigge mere på andre virksomheder, som arbejder med FN's 17 bæredygtighedsmål. Og så har jeg en session med den amerikanske internetpioner Brad Templeton. Han er jo kendt for at være ham, der opfandt punktummet i .com. Det lyder måske lidt mærkeligt, men Brad Templeton, han har været med næsten lige siden nettets fødsel. Så derfor så har jeg tænkt mig at tage sådan et historisk vy hen over nettets udvikling over de sidste 50 år, fra at være sådan en anarkistisk legeplads til at være et sted, der i dag er domineret af amerikanske tech-giganter, og så et blik ud i fremtiden for at sige, jamen altså, hvad kan vi gøre for at vriste nettet ud af de her store kommercielle interesser og give det tilbage til os, folket, borgerne? Alt det og meget mere, ja, det kan du høre om på Technomania 2.-3. oktober i Herning. I denne uge har jeg også fået et podcast fra Transformator.
Hej Siri. Hvor kommer din stemme fra?
Jeg laver alle mine stemmer.
Ja, vi er alle med til at lære de stemmestyrede assistenter at tale. I den anden ende af røret sidder de amerikanske tech-giganter nemlig og opsamler alle vores stemmer og spørgsmål. Så endnu en gang sidder vi her og forærer vores data væk. Men vi skal i denne uge kigge på et alternativ til de amerikanske datamonopoler og se på mulighederne for, om vi kan lave en bornholmsk talegenkendelse.
Hvis du og en masse andre bornholmere går ind, ligesom gør det til en mission at optage tusindvis af timers lyd med bornholmsk tale og trænet assistent, ja, så vil I kunne få en, der forstod dialekten.
Du har lyttet til Techtopia. Jeg linker til nogle af de ting, vi har talt om her i podcasten fra vores hjemmeside, techtopia.dk. Du kan også skrive til mig på henrik@techtopia.dk. Du kan følge podcasten på Twitter, @techtopia.dk. Og du kan deltage i diskussionen i vores Facebook-gruppe. Der er op mod 1.500 medlemmer nu, som alle sammen diskuterer teknologi. Den hedder Techtopia Backstage, så det søger du bare på, og så kaster du dig ud i diskussionen om teknologi. Og så er der kun tilbage at sige på genhør, og husk nu at passe godt på vores allesammens blå planet. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi. Den er udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus, HI-messen, Index Award, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
Techtopia.
Tak fordi du hører på det.